Jaké výzvy čekají dnešní generaci mladých lidí? Jsme v práci a možná i celkově v životě odsouzeni k tomu jen pořád růst? Může nám filozofie pomoct najít sama sebe? Nejen tyhle otázky položím mému dnešnímu hostu, kterým je Anna Hogenová, česká filozofka a fenomenoložka. Dobrý den.
Dobrý den.
Mě by zajímalo, a ta otázka zní jednoduše, ale zřejmě na ní bude složitější odpověď. Ale v jaké době žijeme?
V době, která je nesmírně rychlá, my někdy mluvíme o době instantní, kde všechno musí být hrozně rychle uděláno, všechno musí být rychle prožito, rychle zhodnoceno a odžito.
A všechno musí být užitečné?
Všechno musí být užitečné a to je právě taková past, ve které se ten současný člověk nalézá, aniž o tom většinou ví. A ta filozofie pomáhá člověku pochopit to, co není vidět očima, ale k čemu se musí dobrat ten člověk v napětí bytostného tázání, které ale musí v něm samém vyrůst, zrodit se. A my říkáme, že člověk musí cítit privaci, to jest nedostatek něčeho velmi podstatného a pak se začne tázat.
No a pak, když je všechno užitečné a pragmatické, nebo má být v našich očích, tak jak to jde ruku v ruce s filozofií?
Nietzsche a potom později také především Heidegger řekne, jestliže je všechno užitečné, tak se všechno promění v poušť. A ta poušť je všude kolem nás a má podobu těch fungujících systémů a struktur, kauzálně propojených, a nikde člověk nepotkává to, čemu my říkáme tišinu duše. Ano? Všude je hluk, všude jsou před námi cíle, které měly být už včera vykonány, a vlastně to mládí vám proteče tak strašně rychle mezi prsty, že vám z toho zbyde kolem té padesátky dost velký smutek. A tak je třeba o tom vědět, protože ta doba je dobou, v níž podstatou toho všeho se stává to, co předpověděl Nietzsche, a to je ta vůle k moci. A ta moc je silou a síla se ukazuje jenom, když roste. A to znamená, že aby člověk byl a jeho existence byla uznána, tak musí pořád být silnější a silnější a silnější. A nemůže si dovolit se zastavit.
My se té vůli k vůli nebo vůli k moci ještě dostaneme k tomu
ano,
růstu.
Dobře.
Ale zajímalo by mě teď ještě na úvod, jaké ano. nároky nese tahle doba směrem k lidem.
Ty nároky se skrývají v tom německém slově, které já také znám, a to slovo zní v němčině die Übermächtigung. A my to slovo překládáme trošku nedokonale, uvědomujeme si to, jako přemocňování. Jo? To znamená, nestačí vám být jaksi dobrým v dnešní den, zítra musíte být lepší. Ne, že chcete být lepší, že si to přejete, ale je to podmínka vaší existence, protože i existence je ontologicky určena tou vůlí k tomu být lepší, jo? Být silnější. A v tom je bohužel trošku děsu, který zaplať pánbu si skoro nikdo neuvědomuje.
My se o té době bavíme jako o době tekuté, to znamená o době proměnlivé, individualizované, globalizované, tak jak tu teorii popsal Zygmunt Bauman. Ano. Mě zajímalo, jestli je tahle teorie ještě platná, jestli by se neměla aktualizovat, protože vznikla v době, kdy lidé ještě tolik neviděli do těch technických fenoménů, které nás dneska obklopují, neviděli, jaké dopady to vlastně může mít na lidskou duši a na to, jak člověk žije. Tak opravdu svět funguje tak, jak to popsal Bauman, jak to popsal Giddens, Beck a další?
Ano, tak to je. Ta doba je k nezastavení. To přemocňování nese v sobě každý systém, každá partaj, každá vláda, všechny vztahy mezi státy, mezi kontinenty. Je to vlastně něco, co je neviditelnou podstatou, která řídí tento svět. A proto to myšlení, které musí být rychlé, nemá čas se usebírat tou rychlostí, kterou si žádá ta věc sama, jež je tím, co má ten člověk pochopit. Ano? On musí strašně rychle všechno pochopit, všechno rychle implantovat do svého osobního režimu každý den. A ještě ten člověk žije v předběhu. Představuje si budoucnost a ta je pro něj důležitější než to, co v dané přítomnosti prožívá. Takže mu ta přítomnost nepatří.
No ale to, co vy říkáte, je hrozně alarmující.
No ano.
A tak mi řekněte, co s tím?
Jediná možnost je, že člověk si to urovná sám v sobě samém. To znamená, to je to, co my nazýváme tím usebíráním a uvlastněním.
Možná pojďme vysvětlit tyhle
pojmy. Ano, já vám to zkusím jenom teď připodobnit Sokratovým výrokem z Gorgii. Sokrates říká, i kdyby má lyra hrála falešně a falešně zpíval zbor, který vedu, jedinou věc, které se nesmím nikdy dopustit, je zůstávat v rozporu se sebou samým. Co to znamená? Že i ten mladý člověk musí vést rozhovor, ale velice pravdivý se sebou samým a nesmí se nechat svádět těmi vlivy, které jsou všude kolem nás a kolem toho mladého zvlášť, které mu berou jeho samého od něho samého. Člověk si musí zůstat věrný, tu věrnost si musí pěstovat. To pěstování se nazývá už 2500 let starost o duši. Je to vnitřní rozhovor člověka se sebou samým a ten rozhovor se děje slovy, jako teď je náš rozhovor, nás dvou, ale nebo beze slov. To, když jedete na kole a necháte na sebe přicházet to, co je kolem vás, nedirigujete to, co na vás přichází. Necháte to, aby to přicházelo naprosto svobodně. Ano? Tenhle rozhovor, ten druhý, bez těch slov, ten je daleko důležitější.
Daleko nepříjemnější.
Daleko nepříjemnější, protože se ho bojíte, bojíme se ticha. Mladí pořád potřebují hudbu, jak je ticho, tak jako by k ním přicházelo něco z nich samých, z čeho mají strach.
Proč z toho máme strach? Protože pak z toho často asi, když máme nevyřešené problémy sami se sebou, když k sobě nejsme pravdiví, k té pravdě se taky ještě můžeme dostat, tak vznikají úzkosti a vznikají další věci.
Moc hezká otázka od vás. Každý člověk se bojí, ale ten mladý zvlášť, protože to je, já dnes ze svého věku říkám, to je dítě, že jo, 25-letý kluk je pro mě dítě. Je to človíček, který cítí, že kolem něho je to, co my v té filozofii nazýváme slovy ontologická nouze. To je nouze, která vzniká z podstaty bytí. Že je člověk smrtelný, že stárne, že jsou tu nevyhnutelné choroby, jsou tu nevyhnutelnosti, se kterými se musí člověk smířit. Ale v nejhlubší podstatě tam hraje tu nejdůležitější roli ona smrt, ta smrt. Hmm. Ano? A to ten člověk, který není vychováván k tomu, aby tu ontologickou nouzi dětským způsobem už do sebe dostával, když je mu 10, 12, a aby to dostával do sebe s tím, že třeba, nevím, třeba čte Na západní frontě klid od Remarka, jo. Takže on do sebe tu ontologickou nouzi jako nenechává vcházet. Není s ní v tom rozhovoru, který musí být poctivý a pravdivý. A pak je, má v sobě tu 13. komnatu, v níž ví o té smrti. Ale tak se jí bojí, že jí zamkne. A když je ticho a najednou se ta nouze ontologická začne drát nahoru k tomu vědomí toho mladého člověka, tak si pustí rádio nebo si prostě něco pustí. Protože on se zahlušuje, on zabavuje sebe samého před sebou samým. Proto potřebuje útěky, rauše, proto potřebuje kupovat si zážitky, On nemá hloubku, on má intenzivní zážitky, prožitky. Ale intenzita prožitků to není hloubka, kterou v té duši musí ten člověk najít tím, že se usebere a to usebrané, že si uvlastní. Ano?
A to je ten druhý pojem, o kterém
jste mluvila. To je ten druhý pojem, ano. Čili, aby ten člověk dozrál, tak nevyhnutelně se musí smířit, započítat do sebe tu ontologickou nouzi.
Vy jste v jednom rozhovoru řekla, že postmoderní doba je velmi unavená, každý si myslí, že může být prezident, každý má pocit, že jeho vidění světa je zrovna to, které je nutné brát vážně.
Ano.
Jak jsme dospěli do tohoto stavu?
Dospěli jsme do tohoto stavu proto, protože jsme ztratili to, o co jsme nejvíce stáli. A nejvíce v tom novověku člověk stojí o jistotu. Ale fyzikální objevy na konci toho 19. století a v první třetině toho 20. století přinesly takové nové věci v myšlení, že ta jistota, která byla založena na těch třech Newtonových zákonech, je pryč. Ta platí v makrosvětě nebo pro kvanta korpuskulí, ale už ne pro korpuskulé v mikrosvětě.
Takže ano? My hledáme něco nového.
My hledáme zakotvení v tomto světě, na které bychom se mohli spolehnout, lehnout si, prostě mít jistotu, mít apodiktickou jistotu. Bez toho ten člověk neumí žít, proto potřebuje bohy a tak dále. Ano? A tohle se právě rozvolnilo na počátku minulého století a to je pravý důvod té postmoderní proměny, té tekuté doby. Je to ta ztráta té ontologické jistoty, která byla viděna v tom newtonovském rozvrhování světa.
Pojďme přímo k vám. Vy sama jako filozofka přednášíte všude možně, vyprodáváte sály, jak jsem si všiml.
To ne. To určitě ne, no.
No určitě jo. Já jsem viděl několik videí, kde jste měl opravdu plno.
Dobře.
Ale ta otázka je jiná. Jak se vlastně vy sama stavíte k veřejnému postavení filozofů?
Jako tomu bylo vždycky v dějinách s filozofy. Už v době, kdy Platón měl akademii v Aténách, tak byl spíš ponižovanou osobností. A tak je tomu s filozofií pořád. Ta filozofie není na první pohled srozumitelná. A pak v Čechách, a to je taky pro Čechy velice typické, funguje ta věta, za prvé tomu nerozumím a za druhé mě to uráží. Moje učitelka, ta Jaruška Pešková a Radim Palouš, a hlavně ta Jaruška Pešková, mi vždycky říkala, víš, v Čechách se vždycky, když se řekne filozofie, tak si ten člověk představí tu moudrost Kašpárka z pohádky. Ano, a tak to opravdu je. Nemá to lehké filozofie, ale ona to nemá lehké dneska ani v tom Německu. Ano, nikde.
Kde má silné základy.
Nemá silné základy.
No a v čem je teda důležité, aby filozofové ty svoje myšlenky a svoji práci prezentovali na veřejnosti? Protože mi třeba napadá, jestli to není někdy na úkor podstaty toho sdělení.
Ano, dobře.
Je spousta chytrých hlav v uvozovkách, které se třeba objevují v médiích.
Ano.
Nechci jmenovat konkrétně, ale děje se to. A jsou to filozofové, tak jestli to není třeba špatně někdy.
Helejte, to já takhle neumím rychle posoudit. Jednu věc vím. Z té filozofie vzešly všechny ostatní vědy. Ona je tou pramátí, ano? To filein sofia, milovat moudrost. Ano? A ona má především jednu důležitou funkci. A to je to usebrání do jednoduché nevyhnutelnosti, která se objevuje jako intence prorůstající všemi vědami. Ona tomu vlastně všemu dává jednotu. Ano? A tohle je, myslím, pro ní ta funkce hrozně důležitá, ač neustále vznikají nové a nové vědy. A vzniká z toho guláš. Jo? Politologie, sociologie, psychologie, antropologie. A teď antropologie tato. A teď, co chybí všem těm vědám, je ta intence k jednoduchému, která je obsažena ve smyslu té univerzity, jež se jmenuje ad unum vertere, z toho se jmenuje slovo univerzita, z toho vzniklo slovo univerzita, ad unum, k jednomu se obrátit. Ten člověk, pokud má být šťastný, tak musí žít v jednoduchosti. A on tak dneska nežije. On je disipován, hrozně je rozkouskován.
A disipován, pak roztříštěn.
Roztříštěn, no. A teď vlastně neví, co je on sám, že jo. No tak si pak večer dá pět piv a najednou cítí, že je sám.
Rauš.
Že má rauš, ano, přesně tak.
O filozofii byl vždycky zájem. Já neříkám, že je teď větší nebo menší. Ale proč je dneska o filozofii zájem?
Protože se pociťuje nedostatek jednoduché jednoty v životě. Nejenom u osoby, u státu, u Evropy, u planety. Ten člobrda, to není bytost, která tu je a všechno ostatní má zde ke svému pragmatickému využívání. Jak si to dnešní člověk tak trošku myslí. Ten člověk je bytost, která soupatří se světem, s kosmem, s bytím. A ten svět, ten kosmos, to bytí něco na tom člověku také chce. A protože ten člověk je dneska namyšlený a myslí si, že on je pánem světa. Ta Gája, ta velká máma, která nás všechny jednou do té náruče po naší smrti přijme a my se všichni proměníme v tu alchemia, což je černá zem, ano? Ta je pro nás předmětem k čemu? Vybrat z toho litium, vybrat prostě ropu, co nejvíc získat z té země to, z čeho jsou peníze, z čeho jsou požitky, z čeho jsou prožitky, ale to vůbec není řešení života. Měč takový život, to je obrovský závod a přemocňování a na konci je většinou infarkt. Čili ten člověk potřebuje zažívat to, jak my tomu říkáme, tišina duše, tu nádhernou chvíli, kdy víte, že ten svět k vám patří, vy patříte k němu a jste jednoduchostí a jste v totožnosti. A když se stanete s tím světem jednou věcí, ať jste s ním v totožnosti, tak máte strašně moc bytí. Strašně moc bytí znamená být šťastný člověk.
To mě navádí k otázce, kterou řeší každý z nás.
Ano.
Jak najít sama sebe? Nehledám instantní nějaké řešení, ano. Ale lze si vůbec uvědomit, kdo já jsem?
Ano, ale jen za předpokladu, že se dostanete do takové situace, která se nazývá v té filozofii chorismos. Jo? Co to je? Chorismos je rozdíl od všeho. Rozdíl od všeho, ano. Je to možné jen v samotě. A je to možné, jen když trošku dostanete ránu od toho, co je cizí. Jo?
Musíte něco ztratit, abyste to získala, abyste si to uvědomila.
Hodně ale. Ten človíček a mladí to občas jako prožívají a znají to. Já znám spoustu mladých, kteří třeba jezdí do Indie sami, říkám, pro Boha, jak se nebojíš, je tam spousta chorob a všeho možného. Ale on tam jezdí pro tohle. Ano? On to neví, že jezdí pro chorismos. Jo? Že se tam v té cizině vlastně setkává se sebou samým v tom, jak tu cizinu chápe jako něco, co prostě vůbec tomu nerozumí, jak se od toho strašně moc odděluje, jak prožívá ten rozdíl od toho cizího, což je ten chorismos. Jo? Ten chorismos je absolutní rozdíl od všeho, filozoficky vzato. Ale i když cestujete a ta cizina vás zděsí, až nerozumíte vůbec ničemu, tak najednou v té chvíli vám nezbyde nic jiného, než jít k sobě. To je to uvlastnění.
Vy jste na jedné přednášce, kterou jsem viděl, řekla, že sledujete čím dál víc lidí, kteří se chovají sebevědomně, ale přitom nemají na čem stavět. A pojmenovala jste to jako, a to jste říkala, vůle k vůli, vůle k moci.
Vůle k vůli, ano.
Jak to myslíte a proč se to děje?
Je to ze strachu. Jo? Ten člověk potřebuje vědět, že jest. A protože to potřebuje vědět na druhých lidech a on to potřebuje vidět na druhých lidech proto, protože on to nemá ze sebe, on se tam nikdy nedostal, tak on potřebuje na těch druhých lidech vidět, že je jimi akceptován. A proto musí neustále sama sebe těm lidem připomínat, což se děje tím, že se někdo vytahuje, někdo zastrašuje,
Tak to ale není v tom případě sebevědomí, to, o čem jste
mluvila. Není to sebevědomí, je to lživé sebevědomí.
Jste říkala, že musíme furt růst a růst.
Ano.
Jsou lidé odsouzení k tomu, že musí být pořád lepší a lepší. Kdo to po nich chce?
To právě přichází z toho, co je podstatou toho celkového bytí. A to je ta vůle k moci, na kterou přišel ten Nietzsche. Proto ten Nietzsche říká, pozor, přijde doba nihilismu. Ten nihilismus je právě postaven v tom, že ten člověk je odsouzen, ať chce nebo nechce, pořád růst. Ale vy nemusíte toto dělat, ano? Vy můžete se usebrat a uvlastnit a najít si i v tomto světě to své chóra, to krásné místo, kde je vám dobře. A to je třeba lidem říkat.
Myslíte si, že budeme muset jednou přehodnotit svůj postoj k práci? Já nechci úplně generalizovat, ale když třeba dojedete do Dánska a budete tam pracovat 9 hodin denně a pak ještě někomu řeknete, že musíte dodělat nějakou práci doma, tak si budou klepat na čelo. Když to u nás, když to řeknete, tak se vám dostane spíš uznání. Je to jenom můj pocit?
Ne. Tohle to je typický pocit téměř každého Čecha.
Kde se ve mně bere?
To je právě ten důsledek té voluntativity, která proniká vším, čili všude musí být mladí lidé, kteří mají hrozně moc síly a kteří budou schopni dělat 9 hodin denně a pak ještě něco dělat, že jo? Mladí lidé, kteří jsou hezký, aby zbuzovali důvěru okolí, že jo? Musí mít srovnané zuby, když tak je třeba si je nechat srovnat. Prostě ten člověk musí vyzařovat tu sílu. A pak se musí umět prosazovat. A tak pod tou maskou přátelství je dost často skrytý velice krutý boj mezi lidmi. Na oko to vypadá jako přátelské povídání a něco velice hezkého. Ale jde tam o vyhmatávání slabin toho druhého. Neříkám, že to dělají všichni lidé, ale je to častý fenomén dnes.
Mluvíte o boji mezi lidmi, ale není to i boj sama se sebou v tu chvíli? Protože neříkejte mi, že je to přirozené pro člověka.
Ne, není to přirozené. Ten člověk je k tomu doveden těmi situacemi, do kterých se převážně dostává v tom životě. Ano? Je to samozřejmě vždycky i boj, který se vede se sebou samým, ale většinou v tom krutém mládí, jak říká Jiří Orten, ano? Že to ten mladý člověk neuvědomuje. On si myslí, že takhle to bylo vždycky.
Když jsme se dotkli té práce, tak já bych ještě v tomhle tématu rád pokračoval.
Ano.
Protože se hodně v posledních letech řeší automatizace.
Ano.
A je možné a možná spíš pravděpodobné, že se spousta pracovních míst zruší, protože prostě nebudou lidé potřeba. Tak mě napadá otázka, jak se s tím lidé vyrovnají. Jestli budeme muset změnit svůj postoj k práci jako takové.
Krásná otázka. Moc hezká. To není vztah k práci. Z tohoto vztahu, který by se změnil, z toho se nevyřeší ten problém, který před tím člověkem stojí. Ano? Jediná možnost, jak z těchto všech, řekla bych někdy až krutostí, se vyvázat, jediná možnost, je žít z vlastního pramene. Když žijete z toho vlastního pramene, tak jste skoro neprůstřelný. Ano, to je jediná možnost. A tomu pomáhá právě to myšlení, které má podobu toho rozhovoru, jenž vede člověk se sebou samým. Jo? V noci, když se probudí, když jede na kole, když jde cestou, je tam sám, pustit k sobě ty běsy. Jo? A každý z nás jen má mladý, starý. A vy mladí ještě víc? Teď jste mladionký, že jo? Čili ty běsíky je třeba k sobě pustit, mít k tomu odvahu, pomenovat je, podívat se na ně přímo. A to je cesta k sobě samému, k tomu vlastnímu prameni, na jejímž konci je hodně bytí v člověku. A tomu se říká šťastný život.
Pojďme otočit list.
Ano.
Ne, že bych se bál toho tématu, ano. Ale chtěl bych ještě stihnout ano. Další téma, protože bych se rád dostal ke generačním rozdílům. Vy ano. Učíte mladé lidi. Cítíte nějaké rozdíly, nějaký zásadní generační posun v myšlení?
Ne. Ne, ti mladí, co já je učím, to jsou vám někdy tak nádherní lidé To, co já třeba jsem se snažila pochopit po léta, než jsem k tomu došla, tak oni tomu přijdou strašně rychle. Jsou opravdoví, jsou tak čistí, až se bojím, co s nima udělá ten život, až do něho vstoupí. Jo? Ale ve společnosti je tenze mezi starými a mladými. Jo? Tam je a je poměrně dost silná a někdy, když mluvím se svými třeba i kamarádkami, které nejsou třeba jako já, že si pořád ty věci pouštím k sobě a čtu o tom a tak dále. A slyším, co mi říkají, jak říkají třeba, já se s tím vnoučkem už ani nemůžu bavit, já mu nerozumím. Ona se, ta babička toho vnoučka, bojí. Dost často se rodiče bojí říct svým vlastním dospělým dětem to, co je pro ně hrozně důležité, protože se bojí, že přijdou o jejich lásku.
Nebylo to vždycky?
Ne. Teď je to horší, protože teď je trošku mezi tou starou generací a tou úplně nejmladší ta propast toho technologického porozumění světu. Jo? Poněvadž ten... Já jim můj vnouček, že jo, 11 let, co ten umí s počítačem, to já ne. Jo? Čili tohleto tady je a já se toho nebojím, že obnáč vím, že to mačkání na tom počítači, to je v podstatě opičí inteligence, nic jiného, jo. Ale spousta lidí se strašně toho bojí, že to sama neumí.
Já bych od vás potřeboval vysvětlit jednu věc, která se týká generací, protože Heidegger říká, a vy jste tu jeho myšlenku několikrát zopakovala, že mladí nejsou tak staří, aby mohli být opravdu mladí.
To je krásné.
Co je tím myšleno?
No, to jste pochopil velmi dobře a já vám za to vaše pochopení moc děkuju. Ten mladý je mladý tím, že slyší všechny zvony světa. Bych to řekla ještě třeba z mého mládí, že ví, co to je stříbrný vítr. Mm-hmm. No, Šrámkův třeba. A to někdy ten současný mladý nikdy nepotká. Ano. On je vlastně v rozhovoru jen nebo především s tím technologickým digitálním světem, ale on nepotká to, že k němu může přicházet něco nevýslovného, zbytí samého, protože on se tomu neotevře. Ano. On je vlastně zatemován jen v tom technologickém recipování toho světa. A tu hranici nepřestoupí. To znamená, teprve když ten mladý dozraje a ví o tom, že je tu něco, co je za horizontem toho rozhovoru se světem, který doposud vyplňoval jeho život s těmi technologickými vymoženostmi, pak teprve začíná být mladý, pak teprve je v rozhovoru s bytím samým, ano? Pak ví, co to je.
No, ale v tomhle zajímá, jestli člověk může dozrát tedy.
To víte, že dozraje. Dozraje skrz velmi často takové tragické momenty v životě, že jo, kdy najednou si uvědomí, že to, že něco je systém, který fantasticky funguje a přináší mu spoustu informací, že ho to vede vlastně k nihilismu. Mít šíleně moc informací, u kterých nenaleznete jednoduchou nevyhnutelnou podstatu, se kterou byste se mohli stotožnit, je dílem něčeho, z čeho vzniká polymatia, to jest mnohovědění. A mnohovědění je podle Herakleita něco, z čeho vzniká hybris. A hybris je arogance. Arogance, která se pak projevuje mezi těmi mladými a starými někdy, že jo? Že když člověk neví to, co neví, tak si myslí, že to, co ví, je všecko, co může být věděno. Mm-hmm. Ano? A to je malér.
Abychom to vzali i z toho druhého úhlu pohledu, tak já bych se rád dotkl i stáří, protože mám pocit, že se o smrti nebo o posledních dnech člověka mluví ve veřejném prostoru i mezi lidmi čím dál intenzivněji. Možná se prolamuje nějaké tabu. Mění se opravdový postoj lidí ke smrti?
Já to můžu vzít ze sebe, jo? Já se učím s tou smrtí žít. Vždycky říkám studentům, musíte si z té smrti udělat kamarádku. Pak vždycky vykládám toho Sokrata z Fajdóna, kde on odpovídá na Kritónovu otázku, zdali má strach ze smrti. Odpovídá takto. Ten Sokratec říká tomu Kritónovi tohle. Já se nebojím umřít. A Kriton mu říká, prosím tě, teď není to přesně, jo? Proč se nebojíš? Proč se nebojíš? Každej bojí. Každej se bojí umírat. Každej se bojí smrti. A on řekne, já vím, že je ve mně něco, co není smrtelné. A na tomu Kryton řekne, a jak to víš? A co to je? A Sokrates mu řekne, no nesmrtelná je duše. A Kryton mu řekne, no a jak to víš, že je nesmrtelná? A na to ten Sokrates odpoví takhle jednoduše, že v duši, kterou on má, jsou obsaženy věci, které nemohly do ní vejít z empirického života. A proto ta duše musela žít už před vstupem do jeho těla. A proto ta duše nemůže být smrtelná. A proto jestli má něco opravdu smysl, tak je to starost o tu duši, péče o tu duši. Ta duše nemůže umřít, protože má v sobě to, co nemohla jsem do sebe dostat ze svého empirického života, ze školy a tak dále. Ona má v sobě absolutno. Kde jsem potkala empiricky absolutno v tomto světě? Nikde. Kde se tam vzala? Ano? To tam muselo být. Ano? Ta možnost toho absolutna. Což je samozřejmě i Kant, že jo, spousta dalších myslitelů.
Já myslím, že jsme se v tom rozhovoru dostali úplně k té podstatě, vlastně ke smrti a zároveň k podstatě žití.
Ano, přesně tak.
Ale přece jenom bych se ještě na závěr rád zeptal na otázku, která je asi velmi laická, ale mě zajímá, jaká doba nás čeká po době postmoderní, nebo té tekuté?
Já nevím. Já to neumím vědět. Jedinou věc vím, že se z té tekutosti současná, z instantnosti současná, z útěkovosti současná, dá zachránit. A to je ten rozhovor, který vedeme se sebou samým. A to bych přála všem.
Říká filozofka a fenomenoložka Anna Hoganová. Díky moc, že jste dorazila do studia Rádia Wave.
Já vám děkuji daleko víc. Nashledanou.
Mějte se hezky.